Мәдәниәтнең киләчәге яшьләр кулында, шуңа да эшлисе эшләр бик күп әле, ди Салават Миңнеханов. Күптән түгел популяр җырчыны Татарстанның Азнакай районы мәдәният идарәсе җитәкчесе итеп билгеләделәр. Казанда аны Азнакайның мәдәният министры дип тә атый башлаганнар. Тулырак мәгълүмат белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый.
Җырчы Салават Миңнехановның айрым бер районда мәдәният идарәсен җитәкли башлавы күпләр өчен көтелмәгән яңалык була. Популяр җырчыга Азнакай районы гына тар булмасмы дигән сорауларны аңа еш ишетергә туры килә.
Әйтәсем килә, Рөстәм, минем чыннан да үземнең бөтен этик потенциалны, бөтен белемне Азнакай шәһәренә багышлыйсым килә.
Ди Салават. 8 март бәйрәме һәм яңа вазифага күчү уңайыннан без аның белән телефон аша әңгәмә корып алдык. Салават, шушы 8 март бәйрәмен Азнакай төбәге ничек үткәреп җибәрә? Инде сине Казанда әйтә башладылар, Азнакайның мәдәният министры дип тә. Шул хакта тулырак таныштырсаң иде.
Мен инде беренчедән бөтен хатын-кызларыбызны шушы бәйрәм белән котлыйсым килә, чыннан да бик яхшы бәйрәм инде шушы бәйрәм килүе белән ничектер күңелләр ачылып китә. Инде менә чыннан да безнең Азнакай шәһәре бездә инде 5 мартта инде без Азнакай хатын-кызлары өчен зур концерт ясадык. Азнакай шәһәренә үзенең тормышын багышлап эшләгән хатын-кызларыбызны котлап, татар эстрадасы йолдызларын чакырып, шундый концертлар үткәрдек. Районда да инде Мишер Мөслиме авылында да зур гына концерт эшләдек. Шулай ук инде дусларыбызны татар эстрадасы йолдызларын чакырып, яшьләргә дә 3 көн буе төнге клуб эшләп, шундый Азнакайда бик матур бәйрәм көннәре үтә инде.
Ялышмасам, син февраль айыннан бит яңа вазифага күчтең, шулаймы?
Әйе, шул.
Шул хакта да әйтеп китсәң.
22 февральдә мине Азнакай мәдәният идарәсе җитәкчесе иттереп куйдылар. Моны хакимият башлыгы Рафис Фатихович тәкъдим итте. Монда инде безнең күп кенә еллар мәдәният бүлеге җитәкчесе Галимов Азат Гарафетдинович эшләде. Инде шуннан да нашла итеп яшьләрне чакырып, җитәкче итеп кую, инде бу шуннан да әйбәт әйбер дип уйлыйм мин, чөнки без инде яшьләрчә, заманча уйлыйбыз. Мәдәният ул медицина сыман һәр көн үзгәреп тора. Инде менә кичә генә Митимир Шариповичның сүзен яздым. Мы работаем по-старому, а общество уже давно новое, дип живет по-новому. А работаем мы по-старому. Шуңа күрә нинди бер яңа әйберләрне кертәсем килә минем менә шу мәдәният өлкәсенә. Алла бирсә бирган булса инде. Бик күп эшләр бар. Инде әйтик, Рәсәйнең нинди төбәгенә игътибар итсәң дә инде менә әйтик, авыл клубларында да инде күп эшләргә кирәк. Ләкин инде менә 25 февральдә безнең Азнакай районында Кәкре елга авылында капиталь ремонттан соң зур иттереп мәдәният йорты ачылды. Бу инде нефтьчеләр ярдәме белән, Азнакай хакимияте ярдәме белән, мәдәният министрлыгы ярдәме белән шуны зур иттереп, матур итеп клуб ачылды. Бу инде шуннан да бик сирәк күренеш, чөнки Татарстанда елына берничә генә клуб ачыла. Азнакай хакимиятенең мәдәниятка карата мөнәсәбәте бик яхшы. Инде менә киләчәктә дә инде планнарыбыз бик зур. Менә тагын берничә авылга капиталь ремонт кертергә исәбез бар.
Язның үз бәйрәме, җәйнең үз бәйрәме, мөгаен шул бәйрәмнәргә дә инде сез әзерләнә башлагансыз дип.
Әлбәттә, без әзерләнәбез. Бу елны күп юбилейлар, безнең Азнакай районыбызның 80 еллыгы бу елны булачак. Азнакай халык театрының 60 еллыгы булачак. Безнең балалар иҗат мәктәбенең 50 еллыгы булачак. Монда шуннан да бик зур бәйрәмләр бу елны булачак. Шуларга инде без бик каты әзерләнәбез. Инде менә хәзер программалар әзерләп инде безнең Азнакай шәһәребезгә инде шундый матур иттереп, бөтен Рәсәйдән кунаклар чакырып, нашу бәйрәмләрне үткәрергә исәп бар. Алла бирсә эшләрбез дип өметләнәм инде мин.
Димәк, татар мәдәниятенең киләчәге яшьләр кулында дип әйтәсең инде.
Татар мәдәниятен генә түгел, гомумән мәдәният яшьләр кулында.
Өлгереп җиттеңме дип уйлыйсыңмы үзеңне шушы өлкәдә җитәкче урынында булырга?
Бу бөтен мәсьәләләрне карап чыккач әле күбесендә әле бәлки аңлап та бетерә алмыйм, ләкин әкрен генә өйрәнеп барам. Миңа ошый. Миңа бик тә ошый. Монда бөтен әйбердә проблемаларсыз булса, бәлки кызык та булмас иде. Бу эшләрне эшләргә кирәк инде. Иң мөһиме безне Азнакай хакимияте ярдәм итәм дип тора. Менә аларның мөнәсәбәтләре бик яхшы мәдәниятка карата.
Диде Азнакай районы мәдәният идарәсе җитәкчесе җырчы Салават Миңнеханов. Ул шулай ук авылларда мәдәният үзәкләрен ныгытып, китапханәләргә күбрәк халык җәлеп итү максатын куя. Җырчы буларак сәхнәне ташларга җыенмый. Алга таба да яңа җырлар яздырырга, сыйфатлы клиплар төшерергә уйлый.
Булса булсын, язар койсына. Шул язда сине минем назым каршылар. Бергә урырбез бәхет тылымын. Бик яратты булсын. Минсез қолсам, күзлер ұқтар сенде. Ұнатма мені, ұнатма мені. Ұнатма мені, қол жылым яши әр бұлтта. Ұнатма мені.
Татарстанның Ознакай районы мәдәният идарәсе җитәкчесе итеп билгеләнгән җырчы Салават Миңнеханов җырын тыңлады.